Dobré dopoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc. U mikrofonu je teď Dita Vojnarová. Organizace Lékaři bez hranic pracuje ve více než 60 zemích světa. Mezi jejími členy jsou i čeští a slovenští pracovníci. Jednoho z nich, plicní lékařku Veroniku Polcovou, vám dnes představíme. Má za sebou dvě mise v Kambodži a v Papui Nové Guineji. Dvě různá místa, různé podmínky, rozdílný přístup místních i lékařů. Co člověku mnoha měsíční mise dávají a berou, s čím odjíždí a s čím se vrací zpět? Jak dlouho se dá žít s neustále připravenými kufry k odjezdu? Posloucháte Český rozhlas Olomouc. V našem studiu usedla na důležité křeslo pro hosta lékařka Veronika Polcová, se kterou si budeme povídat především o organizaci Lékaři bez hranic. Naše rodina pravidelně dostává právě od Lékařů bez hranic časopis, fotografie, výzvy k pomoci. A tak se stalo, že jsem už dopředu věděla, jak bude Veronika Polcová vypadat, protože její fotku mám u sebe dokonce i teď. Jste to vy, paní doktorko, že ano. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den, ano, jsem to já. Správně jste mě poznala.
Teď máte období po misi, kdy jste doma?
Ano, momentálně se nacházím asi 4 měsíce v České republice, kde žijem v Prahe. Oddychujem po posledné misi, která se konala v Papui Nové Guineji, tak momentálně trošku čerpám síly a čekám na novou ponuku od Lékařů bez hranic.
To, že odpočíváte a jste tady v České republice, tak to znamená, že doháníte, co jste neviděla v televizi, čtete si knížky a ležíte hlavně na gauči?
Víte čo, ani nie, já v podstatě ani televizi nemám, protože na to nemám čas, ale viacmenej se stretávám s kamarátmi, navštěvujem rodinu, která samozřejmě mi chýba, keď jsem v zahraničí nějakých pár měsíců. Potom byla jsem někde na dovolené v Španělsku trošku načerpat síly sluníčka.
Když se vrátíte z té mise domů, je to nějaký náraz, protože člověk přece jenom trošičku odvykne?
No, je to hlavně zmena, čo sa týka určite ako kultúrny šok, či už teplotný napríklad, záleží, v ktorom ročnom období sa nachádzame na tých misích. Ja som sa vrátila v zime z Kambodže, takže to bolo veľmi náročné, čo sa týka ako teplotného šoku, keďže tam bol všade sníh a minus 8 stupňov, ale samozrejme je to iné, aj keď idem napríklad po ulici, že je tu hrozne hromada ľudí, alebo sú tu všade tie obchody vysvietené. Sú to úplne iné ako ľudské pomery, ktoré si človek začne ako vnímať.
Když sa vrátite z tej mise, ste toho plná, máte potrebu o všetkých věcech, které jste zažila mluvit?
Určitě. Samozřejmě lidé jsou zvedaví, chcou se s vámi stretnout, protože tato práce je taká, asi nerobí to veľa lékařů, takže je to jako pro lidi velmi zaujímavé. Samozřejmě máme i pozitivné a negativné nějaké zážitky, takže záleží, jak to člověk a komu to chce rozprávat.
Je to přenosné, to všechno, co vy prožíváte. Dokážete to podat tak, jak to přesně cítíte?
Myslím, že určite tým blízkym osobám to poviem tak ako na rovinu, jak to bolo a jak sa človek cíti. Teda ja osobne som prežila aj veľmi ako náročné chvíle, takže sa snažím vždy, aj keď som na tej misii, byť v kontakte s tou rodinou alebo s tými blízkymi, aspoň ak to ide, ak je tam prístup k internetu, pretože predsa človek, keď je niekde sám v cudzom prostredí a s cudzými ľuďmi, ten tým samozrejme nemusí vždy byť ako úžasný a nemusíme si ako sadnúť ľudsky, takže je vždy dobré mať ako kontakt s tou rodinou a zdieľať už počas tej misie nejaké tie svoje trable alebo aj tej radosti.
Jak je to s tím propojením? Mýváte s tím problémy? Internet, telefon a podobně?
Určitě. My na té poslední misi na Papui Nové Guineji, ta mise byla v podstatě úplně, jak se to řekne anglicky, in the middle of nowhere, teda úplně mimo civilizace. To byla vlastně vesnice, kde končila cesta, odtěla se dalo dostat len nějakými primitivními loďkami alebo bušom prostě k pacientům. Takže ten internet tam sice byl, ale byl velmi limitovaný a byl hodně jako drahý. Takže samozřejmě člověk je v kontakte s nimi možno raz za týždeň, raz za dva týždne. Ale viem, že sú misie, kde aj je určite ten internet hodne ako, vždy je to ako o financích, si myslím.
Čo človek dělá, když je mu ťažko a potrebuje sa vypovídať nebo slyšet nejaký iný hlas?
Ja si myslím, že vždy je dobré v tom týme si nájsť aspoň jednu nejakú takú osobu, s ktorou si človek jak tak ako rozumie a má spoločné veci a môže zdieľať tie svoje ako zážitky. Väčšinou sa to podarí, keď už musím tak povedať, tak aspoň tak vzájomne si snažíme pomáhať a aby sme neboli hrozne ako frustrovaní. Samozrejme, keď je človek v strese, tak sa snaží. Ja som človek hodne ako aktívny, takže ja sa snažím aj to nejak tým športom, pokiaľ je to možné a pokiaľ to bezpečnosť ako dovoluje, tak nejak tú frustráciu alebo ten stres vyventilovat nějakým jako třeba joggingom alebo tak.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si právě teď povídáme s lékařkou bez hranic Veronikou Polcovou. Vy jste říkala, že jste se vrátila domů do Prahy, ale samozřejmě všichni slyšíme, že mluvíte slovensky. Takže jak je to s vámi?
Ja pochádzam zo stredného Slovenska, kde som vlastne vyštudovala gymnázium a potom som odišla do Prahy na vysokú školu, lekársku fakultu, prvú lekársku fakultu Univerzity Karlovej, ktorú som ako vyštudovala. V podstate som sa rozhodla ostať tu, keďže som tu mala veľa známych, veľa kamarátov. A začala som pracovať na plicní klinice, pneumologické klinice Tomárovej nemocnice v Praze, ktorá je vcelku ako vyhláseným pracoviskom a strávila som tam 5 rokov svojho života, kde som vlastne dospela až k atestácii z toho plicního lekárství, za ktorú samozrejme veľmi vďačím svojej pani primárke, ktorá nás naučila hodne vecí. Potom som sa rozhodla, ešte počas tej príprave na tú atestáciu, že by som chcela ako skúsiť ísť s lekármi bez hraníc, pretože ja som človek, ktorý rád cestuje a táto práca je hodne o cestovaní, spoznávaní nových kultúr a v podstate o zážitkoch.
Co na to říkala paní primářka, když jste přišla s tímto nápadem?
Musím povedať, že byla úžasná, protože to podporovala, takže na moju prvú misiu som dostala dokonce neplatené voľno a dovolila mi, teda sme sa domluvili, že sa vrátim. Ale keďže som bola veľmi nadšená po tej první misii, tak som sa rozhodla, že budem v tejto ako práci pokračovať nejakú dobu.
To znamená, že když jste tady v České republice, tak máte opravdu takové mezidobí a čekáte na to, kam vás povolají dále Lékaři bez hranic?
Ano, je to tak, že my můžeme povedať, podle náročnosti mise a podle toho, jak člověk se cítí, v podstatě se s nimi domluví, že chcem mít například 2-3 měsíce jako pauzu, chcem si oddychnout a potom, že budem jako k dispozici, takže oni vás začnou nějak kontaktovat, jako nabízet ty mise. Samozřejmě člověk to nemusí vždy přijat, máme, každý se může rozhodnout podle popisu té pozice, či to príjme alebo nepríjme. Takže môže sa stať, že človek kľudne čaká pár mesiacov aj pôl roku.
Myslíte si, že sa tak dá žiť dlouho tímhle spôsobem?
To je otázka. To je veľmi zaujímavá otázka, pretože na tých misích samozrejme človek, ako som hovorila, nemá kontakt s svojou rodinou, s tými kamarátmi. Tiež už povedzme si na rovinu nejaká perspektíva nejakého trvalého ako vzťahu, súkromného vzťahu je veľmi ako náročná, takže spíš si myslím, že asi nie dlhodobo, ale zas na druhú stranu som stretla ľudí, ktorí sa našli na tých misích a cestujú spolu a majú dokonca, sú tam aj rodiny, ktoré takto chodia, ale tí chodia väčšinou ako do hlavného mesta a robia tú trošku vyššiu pozíciu.
Máte šanci dostat se třeba zpátky na to místo, kde už jste byla? Můžete si o to požádat, že byste třeba znovu chtěla dát tu Kambodžu?
Viete čo, tú Kambodžu v podstate nie, tam už projekt sa ukončil, ale myslím, že je to ťažko si povedať, čo chcem a čo nechcem. Mám samozrejme teraz kamarátku, ktorá bola dvakrát na tej istej misii, že ju povolali. Určite je to závisí na tom, kde je tá nouze, tí pomoci.
Měla by to být asi možná mne z laického hlediska přijde výhoda, protože vy už vlastně to prostředí znáte, víte, co tam můžete čekat.
Určitě je to v tom případě určitě jako výhoda, to ano. Moja práca, tím, že jsem plicní doktor a venovala jsem se té tuberkulóze, ono je to hodně jako specifické, takže já jsem nikdy nebyla v tom africkém kontexte, kde je hodně těch krizí, například Centrální Africká republika alebo Jižní Sudán, kde jsou hrozně jako veškeré nemoci a veškerá nouze potřebná, takže tam se může stát, že člověk se dostane aj dvakrát, čo je určitě výhoda pro ten tým. V těchto chronických projektoch, jako tuberkulóza je to chronická nemoc víceméně, tak tam asi ťažko sa dostane dvakrát, ale zase je tam možnosť, pokiaľ sa vám tam páči a darí sa vám v tej misii si požiadať o predĺženie.
Pani doktorko, máte presne danou hranici, za ktorou víte, že nepôjdete?
To je tiež zaujímavá otázka, pretože záleží na kontexte a záleží na lokalite tej misie a na bezpečnosti. Tak napríklad v tej Kambodži to bolo hrozne benevolentné, to bola v podstate míru milovná zemne, buddhizmus, takže všade sme sa mohli pohybovať, nebola tam žiadne reštrikcie. Takže tam som si ako misiu predlžila zo 4 na 6 mesiacov. Ostala by som aj dlhšie, ale potom aj vystredala nejaká iná kolegyňa, ktorá sa potrebovala tiež ako učiť. Ale napríklad v tej Papui Novej Guinei, tam si všichni ako skracovali tú misiu, pretože naozaj to bola malá vesnica, kde nebola ani restaurácia, ani obchod. My sme museli vždy robiť objednávku jídla, aby sme mali čo jesť z hlavného mesta. Takže mali sme určité reštrikcie hodín, kedy sme mohli výjsť a nemohli, pretože obecne je tam veľká kriminalita a veľké ako sexuálne násilie. Takže určite tam si myslím, že som bola 6 mesiacov a víc bych asi to neprijala.
S lékařkou bez hranic Veronikou Polcovou si povídáme v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Já jsem v úvodu mluvila o tom, že jsem od vás, nebo naše rodina od vás dostala dopis a v tom dopise byly dvě fotografie. Na jedné jste vy s černošskou dívenkou, na druhé je jenom ona s hodně velkým břichem. Jaký to je příběh?
Dívenka z této fotky se jmenuje Ajva, mala asi 10 rokov a byla to pacientka s tuberkulózou, břišní tuberkulózou. Tuberkulóza, aby mali posluchači trošku povedomie, čo to je to infekčné onemocnenie, ktoré sa šíri vzduchom, kašlením alebo kýchaním infikovaných osôb. A tie ľudia, ktoré sú náchylní, sú zejména vlastne malé deti, alebo populácia, ktorá je hodne ako podvýživená, čo sa často vyskytuje na tých našich misích, kde je hladomor, alebo vlastne starší ľudia taktiež. Hodne ako záleží na našom imunitnom systéme, ktorý je odolný voči tým baktériám. No a pokiaľ človek ako onemocní, tak základné symptómy môžu byť kašlanie, to vieme ako každý. Potom je tam hodne veľký úbytok na váze. Môže tam byť bolesť na hrudi, môžeme vykašľávať krev.
Proč to vzduté bříško?
Pretože tuberkulóza samozrejme nemusí postievať len plíce, ale je tzv. Forma extrapulmonálnej tuberkulózy, čiže mimoplícní, ktorá môže postihovať či už dutinu břišní, nebo môže postihovať mozek, čo je často u detí ako meningitídy, alebo potom sú to klouby nebo urogenitálny systém, kde často i záda, takže to bol príbeh tejto našej Ivy.
Zatímco tady na té fotce vypadá opravdu jako nemocná, že jí není dobře, tak na té druhé se usmívá, takže je to příběh s dobrým koncem.
Je to příběh s dobrým koncem, který mě hrozně jako osobně jako potěšil vždy, když pomůžeme týmto jako pacientům, takže normálně tuberkulóza se léčí perorálně podávajícími se antituberkulotikmi, jsou to vlastně je to čtvrkombinácia antibiotik, které se při normální tuberkulóze berou 6 měsíců. Takže je to dlouhodobá léčba, je často jako náročná, protože ty pacienti často přicházejí neskoro, je to nešpecifické, proste človek si povie kašlem alebo strácim váhu, tak to často nepripisuje, že by to mohla byť tuberkulóza a často to aj naše populácia ako opomíjí.
Vy ste říkala, že ste v té Papuji Nové Gvineji byli v podstate na konci sveta, že od vás už nevedli pořádne žiadne cesty, byla tam buš a moře. Jak sa k vám tie lidé dostávali?
To je jeden z hlavných problémov, ktorý táto lokalita je zasažená tým, že ľudia sa nemajú ako dostať k tej zdravotnej péči. Keď je to slnečné období alebo tá suchá sezóna, tak chodia s takými jednoduchými loďkami, tak sa dostanú celkom do toho mestečka alebo tej dedinky a tam vyhľadajú tú lekárskú pomoc, ale ako náhle sa zmenia počasia a začne byť deštivá sezóna, tak je to veľký problém, pretože to more je hodne ako búrlivé a často sa i stane, že pri tej ceste za to péči bohužiaľ tie ľudské životy ako uhasí.
Vy jste byli čistě na té klinice, nebo i vy jste se někdy vypravovali za těmi pacienty?
My jsme se taky vypravovali kvůli tomuto problému, že se nemají jako k nám dostat, takže my jsme chodili jednou týdně, jsme mali takovou mobilní kliniku, kde jsme v podstatě mali samozřejmě nějaké antibiotika za sebou, antituberkulotika a mali jsme takový malý box, volá se to cold chain po anglicky, kde jsme jako skladujeme alebo privážeme vzorky těch pacientů. Ešte možno poviem, ako sa tuberkulóza ako diagnostikuje. To je väčšinou vlastne z hlenu, zo spúta, ktorý človek vykašle. Sa to musí spracovať mikroskopicky alebo takou molekulárne biologickou metodou. Takže to všetko sme mali, to všetko bolo v tej našej nemocnici, ale samozrejme dostať to od tých pacientov musíme to prevážať za určitých zase teplotných ako podmienok. Takže takto sme jedenkrát do týždňa išli za tými pacientami, kde sme ich vyšetrovali, pokiaľ mali nejaké príznaky, tak sme sa snažili dobrať to spútu. Dali sme im základné antibiotika, zase za týždeň sme im priniesli výsledky.
Když sme tady v Českej republice nebo u vás na Slovensku, tak máme tu lékařskou péči na určité úrovni a človek tak nejak automaticky sáhne třeba doleva a tam leží to, co potrebuje. Ví, že sa dostane k lékům, nástrojům a podobne. Uměla ste si to predstaviť, když ste jela na tú první misi, že třeba něco bude chybieť, že budete muset improvizovať a udělat to jinak, než jste byla zvyklá?
No, určitě. A určitě jako lékaři bez hranic mají zase svoje protokoly, podle kterých jako pracujeme, které jsou trošičku rozdělené, než my používáme tu v Evropě a vo vyspělých zemích. A samozřejmě lékaři bez hranic vždy zásobují, máme svoju jako lekárnu, takže většinou ty léky, podle kterých protokolů máme postupovat, tak máme. A samozřejmě, když je nějaká nouze, že to nemáme, tak se snažíme ich objednat, či urobit nějakou urgentní objednávku, třeba z Francie, záleží, pod kterou krajinou člověk pracuje.
Takže k žádné nečekané improvizaci nedošlo ve vašich dvou misích?
Improvizácii, samozrejme, ako s tými liekmi máme, lieky väčšinou sú k dispozícii, ale čo nie k dispozícii, napríklad materiál, keď máme odobírať pacientom treba tekutinu, tak to musíme hodne ako improvizovať, alebo nejakých chirurgických projektoch si viem predstaviť, že to tiež človek musí nejak vymysleť.
Naladili ste si Český rozhlas Olomouc. My si práve teď povídáme s lékařkou bez hranic Veronikou Polcovou. Vy ste plícní lékařka. Proč ste si vybrala práve tenhle obor?
Je to v podstate náhoda, keď to musím tak povedať, pretože ja som vedela, že nikdy nechcem robiť nič chirurgický, žiadny chirurgický obor. Tak keď som skončila univerzitu, som šla na niekoľko pohovorov a vedela som, že chcem robiť nejakú časť internej medicíny a to plicní spadá pod interní medicínu, takže som si v podstate vybrala to. A v tom čase, keď som skončila univerzitu, tak bolo trošku náročné zase si vyberať nejaké profesie ako absolvent, takže som bola v podstate rada, že to bola voľná pozícia. A nakoniec som si myslím vybrala správne.
Máte za sebou dvě mise v Kambodži a v Papui Nové Guineji. Co se týče toho vašeho oboru, byly stejné?
No, neboli stejné, pretože vlastne v tej Kambodži som pracovala naozaj v nemocnici. Mala som pozíciu ako normálny, ako lékař, takže naša práca ako lekárov bez hraníc je nielen ako robiť tú normálnu doktorinu, keď to tak musím povedať, ale taktiež ako trénovať alebo učiť, pomáhať tomu domácemu ako týmu, takže tam sme sa hodne snažili robiť prednášky, chodiť s tými domácimi lekármi, učiť zdravotné sestry. To bolo viac taká práca, taká klasická ako lekarina, keď to tak musím povedať. A čo sa týka tej Papui Novej Guinei, tam som prijala ponuku byť vlastne vedúci lekárskeho tímu, čo bola taková výzva pre mňa, pretože je to určite je to viac ako manažerská pozícia. Je tam človek musí mať nejakú schopnosť jednať s tými lokálnymi autoritami, čo je ako hodne náročné. Potom bola tam sa nastala vec, že moja kolegyňa odišla náhle, takže som musela v podstate robiť obidve pokryť obidve pozície, čo je hodne psychicky ako náročné, takže bolo to hodne iné.
A co sa týče tých nemocí, boli tie zemne stejné?
V tej Papui Novej Guinei mi prišlo, že tam bolo viac ako nemocných detí. Hodne chodili v ťažkom stave, hlavne s tou meningitidou, zápalom mozgových blán. Často som sa setkávala s víc nemocami, pretože tam to nebolo nejak rozdelené, že to je čisto ako jenom ako plicní. Jo. V tej Kambodži sme mali naozaj selektovaný ako príjem tých pacientov symptómy kašľania a tuberkulózy, ale v tej Papui Novej Guinei tam boli hodne ako obecnej tej lékařiny.
Co sa dělá, když niekto z lékařů bez hranic onemocní na té misi?
No, keď niekto onemocní, tak samozrejme sa to snažíme. Pokiaľ to nie je nič vážneho, tak nasadíme nejaké antibiotika alebo proste lieky proti malárii, ktoré vždy máme. Máme v týme, jak som bola ja, ten vedúci toho lekárskeho týmu, ktorý je zodpovedný za veškeré zdravie všetkých tých expatov, týchto našich pracovníkov a taktiež je zodpovedný za zdravie aj lok ako domáceho týmu, ktorí pracujú pre lekárov bez hraníc, takže to je tiež taká dosť zodpovednosť, ktorá je hodne stresujúca. Mne sa stalo, že môj jeden kolega dostal infekciu nohy a musel som ho v podstate evakuovať do hlavného mesta, nakoniec musel odísť späť do Austrálie, do svojej krajiny. Takže vždy, pokiaľ je to naozaj niečo vážne, tak sa snažíme niekde ako evakuovať a poskytnúť lekárskú péči na úrovni, pretože často v tých hlavných mestách, v týchto rozvojových zemí, nie je tá lekárska péče stejne na nejakej úrovni, aká by bola nutná.
Posluchači vás nevidí. Vy ste křehká, mladá, krásná a blondiatá. Hraje to roli pri rozdeľovaní tých misií a pri prijímaní tých nabídek?
Myslím, že ani nie. Myslím, že vôbec nie, pretože moja posledná misia bola v Papue Novej Guinei, kde je hodne vysoká miera sexuálneho násilia a asi 50% žien je znásilnených. Takže si viete predstaviť, že ja som v podstate prijala tú ponuku ísť do takej krajiny. Určite som mala voči tomu rešpekt, takže človek sa snaží ako vždy dodržovať bezpečnostné, všetky bezpečné pokyny, ktoré mu dajú, ale samozrejme človek nikdy nevie, čo sa môže stať a... Ale na tom rozhodovaní, pretože my dostaneme ponuku väčšinou e-mailom alebo nás kontaktujú telefonicky a oni ani asi nevedia, jak vypadáme. Takže už je to potom na nás vážiť to riziko v každej krajine.
Spoločnosť vám dělá Český rozhlas Olomouc. Povídáme si s lékařkou bez hranic Veronikou Polcovou. Jaký se sejde ten tým, když ste na misi lékařů bez hranic?
Záleží to určite zase na tom, pod jakým operačným centrom sa človek v podstate dostane na tú misiu, pretože v Lékařoch bez hraníc máme 5 operačných center, je to Barcelona, Paríž, Amsterdam, potom je to Ženeva a Brusel. Každé operačné centrum má svoj určitý počet misií, na ktoré vysiela tých expatov. Takže ja som bola dvakrát na misii s Parížom, s Francúzmi, takže som mala hodne francúzsky tým, čo mne osobne až tak nesedelo. Hlavne na tej poslednej misii to bolo trošku ako také náročné. náročnejšie, takže nie vždy je to príjemné a človek musí nejak ako s tými ľuďmi vyzieť, to chce to veľkú mieru trpezlivosti, flexibility.
Je šance, že by mohlo vzniknúť i nejaké přátelství, nejaký dlouhodobější vztah?
Určite. Ja mám hlavne z tej mojej prvej misie z Kambodže mám hodne ako veľmi dobré vzťahy s ľuďmi, aj keď už sme v podstate skoro rok a pôl, ako že sme sa nevideli, ale sme v kontakte a máme informácie, kde kto je a kde na akých misiách. A potom je to hrozne ako príjemné, pretože človek napríklad dostane ponuku, ako som ja teraz dostala ponuku na ďalšiu misiu a viem, že pamätám si, áno, tento môj kolega ide tam a tam alebo bol tam a spýtam sa ho na jeho ako pocity, aby som vedela, do čoho ísť alebo či to prijať.
Jak vás berú lidé v tých zemích, kde ste na tých misích? Vy máte skúsenosť se dvěma zeměmi, Kambodža a Papua Nová Guinea.
Určite lekári bez hraníc sú, myslím, dosť rešpektovaní a braní v pozitívnom ako slova zmysle. Naše organizácie pôsobí, takže v podstate my sme hodne ako nestranní, neutrálni, takže určite sa nemiešame do rôznych konfliktov. Sme finančne ako nezávislí, takže určite s vládami a politickými stranami nechceme nič spoločné, takže vždy sa snažíme robiť aj tú osvetu medzi v tej populácii, kde sa nachádzame, kto sme, jak pracujeme a aby nás vnímali v dobrom.
Na druhou stranu, jak vnímajú lékaře bez hraníc tady u nás třeba, kde ste doma?
Som doma, ja si myslím, že tiež to ľudia hlavne obdivujú, že človek sa dokáže vydať na také miesta. Hlavne myslím, že v dnešnej dobe, ako sú konflikty, či už v Afrike alebo v Sýrii. Teraz mám kolegyňu, ktorá je v Jemene, takže to je naozaj veľmi obdivuhodné, si myslím. Nie každý je na to ako stavaný, aby išiel do takého rizika, musí si to sám zvážiť, či to chce ako absolvovať a ľudia to väčšinou hodne dobre vnímajú. Ja osobne som napísala ten list, ktorý máte pred sebou a bolo to poslané donorom vlastne v Českej republike a dostala som hrozne hezké spätnú väzbu na to a ľudia mi písali, jak si to hrozne prácu lekárov bez hraníc ako vážia, že nás podporujú a bolo to hrozne príjemné. Takže určite si myslím, že nás berú v dobrom.
Máte už dobré jméno, lidé u vás vědí, přece jen se jednou za čas stane nějaké neštěstí a lékaři bez hranic umírají. Není to tak dlouho, co k tomu došlo. Mění to přístup těch dalších lidí, kteří pracují pod značkou Lékaři bez hranic a třeba zamávalo to jistým způsobem i s vámi?
Asi narážate na tú situáciu, čo sa stalo v tom Kunduze.
Áno.
Určite sme, myslím, že hodne smutní, že sa stalo také nešťastie. Samozrejme, my keď ideme do tých misií, musíme počítať, že kedykoľvek sa môže stať niečo takéto, alebo môžeme byť ako unesení. Takže je to určite hodne náročné, ale či to zamávalo ako so mnou? No, určite. Ja som človek, ktorý nemá rád až také konfliktné situácie a stresové situácie. Takže určite by som si ja sama osobne veľmi dobre rozmyslela, do ktorého štátu alebo kam príjmem tú misiu. Určite je pekné pomáhať ľuďom a rada pomôžem, ale človek musí mať tú svoju stopku niekde v hlave a povedať si, tak toto už určite príliš riziko, do ktorého by som asi nešla.
Lékařů bez hranic je poměrně hodně, ale samozřejmě to nestačí. Můžete nám to nějak přiblížit? Ta vaše pomoc, je to kapka nebo je už to třeba loužička nebo nějaký menší rybníček v tom celosvětovém kontextu?
Tak ja si myslím, že lekári bez hraníc majú misie asi v 63 zemích za posledný v roku 2014, čo si pamätám správne, takže určite je to veľký počet misií a niektoré misie pôsobia už dlhodobo, čiže sú tam niekoľko rokov i niekoľko desiatko rokov, pokiaľ je tá krajina v nouzi a je to tam potreba. Niektoré misie sa úplne otvárajú, ako moja posledná misia bola v podstate tzv. Opening mise, čiže keď som ja tam prišla, bola tam jenom ako pôl roku, takže určite krok za krokom sa snažíme ako pomáhať. Niekde je to už veľmi, veľmi poznať. Niekde to je jenom začátek, ale
z kapek vznikne oceán.
Presne tak.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s lékařkou bez hranic Veronikou Polcovou. Máte nejakou predstavu, kam by ste sa mohla vydať na misi číslo 3?
S hodou náhod som dostala ponuku, v podstate je to čerstvo, ísť do Jižního Sudánu. Mojom veľkým snom bolo vždy ísť do Afriky, pretože väčšina kolegov dostane misi v Afrike. Ja som bola v Ázii, v Oceánii, čo je také trošku neštandardné, asi kvôli tej profesii, kvôli tomu prísnemu lekárstvi. A tentokrát som dostala misi do toho Jižního Sudánu, do utečeneckého tábora, čo bude určite niečo iného, ale pre mňa je to, by to bola hrozná výzva, pokiaľ to príjmem v rámci svojho profesného ako vývoja, pretože by to bolo v podstate, by som šla nejako ten plicný špecialista, ale bolo by to ako obecný lekár, ktorý sa stretne so všetkými rôznymi nemocami a určite by som získala ako hodne iných skúseností a hodne ma to ako láka. Ešte mám nejakú časť na rozmyslenie, zistujem si, jak je to tam s bezpečnosťou a aký je tam tým, aká je tá práca a potom sa teda rozhodnem asi do konca týždňa, či to príjmem.
Když už jste byla na dvou misích, je to o tom, že už se třeba nemusíte až tak připravovat na ten další odjezd, že už v té hlavě máte všechno spořádáno, jak to bude vypadat, co potřebujete?
Co se týká osobných věcí, myslíte?
Třeba
nebalení,
ale vůbec
určitě.
I přípravy na to místo a na tu práci.
Myslím, že každý projekt je určitě je jiný. Jo? Ty dva moje projekty byly hodně podobné v rámci tematiky a je tej tuberkulózy, takže tam jsem se viac menej ani nepřipravovala. Teraz, pokud by som prijala ten uprchlický tábor, čo je úplně něco diametrálně rozlišné, tak myslím, že by som si teda určite sa budem snažiť trošku prečítať si, zopakovať nejaké ako hlavné nemoci, ktorými sa môžeme stretnúť ako malárie alebo spalničky, rôzne ako gastrointestinálne nejaké nemoci, takže určite by som sa pripravila trošku inak.
Ja mám takový laický dojem, že když človek zvládne podobnú misi, ako je třeba Papua Nová Guinea, že to je atestace sama o sobě. Jaké to je z vašeho pohledu?
Tak chce to určite hodne odvahy. Myslím, obecne každá misa chce hodne odvahy, jo. Ale atestace. No, určite sa človek stretne s vecami, o ktorých doteraz ani netušil. Samozrejme, ak som ja prijala tú pozíciu byť nejaký manažer, ani ma vlastne nenapadlo, že by som robila niečo takého. A je to taktiež pre mňa výzva a vedela som, že to bude náročné. Bolo to naozaj náročné, ale aspoň človek dostane nejaké skúsenosti, ktoré ho posunú v ďalšej práci.
Pani doktorko, co rodina, rodiče, protože dívám se taky na to jako máma při představě, že chci podpořit to dítě, které si jde za svým, ale na druhou stranu ano, jsou to mise, kde se prostě něco děje v těch zemích. Tak jaké byly ty první rozhovory s rodiči?
No určitě byli velmi nadšený, keď si člověk vyberie něco takéto. Samozřejmě záleží na krajině, do které člověk jde, v té Kambodži, to jsem mi vysvětlila, to se nemusí vůbec bát, tam to byla mírumilovná země. V té Papui to bylo trošku náročnejšie. Ja som tam mala ťažké ako zážitky, takže neboli nadšení z toho a som niekedy vraveli, tak sa už vráť a proste to ide to za to a tak. Ale ten človek, ako ten lekár, cíti tú zodpovednosť voči pacientom, takže sa snaží pomôcť, aj keď a snaží sa odoprieť to svoje komfort a svoje pohodlie pre tých pacientov. No a čo sa týka nejaké africkej misie, myslím, že nebudú vôbec nadšení.
To vás čeká.
No, asi áno.
Někteří vaši kolegové mají potřebu se opravdu vypovídat anebo vypsat z těch svých misí. Vyšla už řada knih. Co myslíte, dala byste to na papír všechny ty zážitky?
Možno niekedy, možno keď to bude trošku ešte viac, tak určite sú to zaujímavé zážitky. Niekedy robím nejaké ako prednášky, už som robila prednášku pre svojich kamarátov, takže tam sa snažím im približiť tú prácu lekárov bez hraníc. A ľudia si to radi vypočujú, pretože si to nevedia predstaviť, jak tam žijeme a jak tam pomáhame, takže niekedy, niekedy snáď.
Poznámky si děláte, denník si píšete?
Ne. Nepíšem. Ja to mám všetko v hlave, takže nepotrebujem. Na všetko si živo pamätám. Teraz som pripravovala prednášku a musím povedať, že na každú jednu fotku, čo som sa pozrela, tak sa mi živo vybavili všetky spomienky. Takže je to naozaj hodne, hodne vrité v tom srdíčku aj v tom mozgu, že to človek pamätá.
Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové byla dnes lékařka bez hranic Veronika Polcová. Ať už se s tou třetí misí rozhodnete, jak se rozhodnete, tak vám samozřejmě přejeme hodně úspěchů a moc děkujeme za to, co děláte a také za to, že jste si pro nás udělala čas. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme velmi pěkně za pozvání. Naschledanou.